Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla ومدلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارُ أَمَّا بَعْدٍ حَادِرٍ kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita pada kesempatan malam hari ini bisa kembali hadir di majlis salim di masjid ini atau tempat ini. Mudah-mudahan melalui majlis salim ini kita mendapatkan hidayah dan keistiqamahan. Amin. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, akan kami bacakan wasiat Al-Imam Sufyan Tsauri yang ditulis dalam kitab Lamdul Manthur. Wasiat tersebut sangat berharga bagi kita, akan kita bacakan insyaallah. Terdiri dari sekian banyak isi nasihat, bimbingan bagi kita. Beliau termasuk ulama di zaman tabi'in, ulama besar di zaman itu. Maka mudah-mudahan kita bisa membacakannya. Mungkin beberapa kali pertemuan karena panjang, ada 3 lembar nasihatnya beliau dari beberapa sisi yang berkaitan dengan kehidupan kita. Kita bacakan. Qala Sufyan Tsauri, berkata Imam Sufyan Tsauri rahimahullahu taala fi ma awsa bihi Ali ibn Hasan As-Sulami. Berkata Imam Sufyan Tsauri rahimahullahu taala ketika beliau memberikan wasiat kepada salah seorang yang bernama Ali ibn Hasan As-Sulami, beliau mengatakan beberapa kalimat nasihat. Di antaranya, alaika bisidqi fil mawatini kulliha. Wajib bagimu untuk jujur di segala situasi dan kondisi. Jujur itu hukumnya wajib, sebagaimana lawannya dusta hukumnya haram. Karena itu beliau mengatakan pada kalimat berikutnya, wal kadhi wa iyyaka wal kadhiba wal khiyanata wal mujalasata ashabiha fa innaha wizrun kulluh. Dan hati-hati kamu dari sifat dusta serta berkhianat. Dan hati-hati pula dari duduk-duduk bersama mereka, berkumpul-kumpul bersama mereka. Kenapa? Dikarenakan berkumpul dengan mereka para pendusta dan khianat itu semuanya adalah lingkaran dosa. Semuanya adalah lingkaran dosa. Hadirin yang muliakan, nasihat ini adalah sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sahabat Ibn Mas'ud radhiyallahu an dari Nabi alaihi salatu wasallam, beliau mengatakan, "Alaikum bisidqi. Fa inna sidqa yajur ilal bir wa innal birra yajur ilal jannah." wajib bagi kalian untuk jujur. Fa inna sidqa yahdi lil bir. Karena sifat jujur itu akan membawamu kepada kebaikan-kebaikan. Fa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan memasukkanmu dengan izin Allah ke dalam surga. Kemudian pada kalimat berikutnya, fa innar rajula yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Sungguh ada seorang yang berupaya untuk jujur, maka dia pun bersifat jujur, berbuat jujur, jujur dan jujur. Hatta yuktaba indallahi siddiqan, sehingga dia ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba yang jujur. Kalimat berikutnya, wa iyyakum wal kadhiba. Hati-hati kalian dari sifat dusta. Fa innal kadhiba yajurru atau yahdi ilal fujur. Karena yang namanya kebohongan itu akan menyeretmu pada perbuatan dosa-dosa. Kalau sudah bohong, maka akan jatuh pada dosa-dosa yang berikutnya dan berikutnya. Wa innal fujura yahdi lan-nar. Dan sesungguhnya perbuatan kejelekan-kejelekan itu akan membawa manusia kepada neraka. Wa innar rajula la yakdhiba. Kata Rasul, sungguh ada seorang yang bersifat dusta, melakukan kedustaan 1, 2, 3 hatta yuktaba indallahi kadzaban, sehingga ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala dia sebagai pendusta. Hadirin sekalian, ini sabda Nabi yang barusan saya sebutkan, dan kalimat ini pula yang dinasihatkan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Sifat jujur ya kaum muslimin adalah, kalau dalam hal i'tiqad, antara lisan dengan keyakinan itu sama. Kita beriman dengan kalimat la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Lisan kita mengatakan kalimat tauhid, hati kita pun meyakini hanya Allah semata sesembahan yang benar, dan yang lainnya adalah batil, sehingga kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah saja. Dalam hati kita dan lisan kita sama. Ini disebut mukmin. Kalau antara lisan dengan hati berbeda, itu disebut munafik. Disinilah perbedaan antara mukmin dengan munafik. Kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lisan kita mengatakan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya Allah. Hati kita pun mengimani, meyakini bahwasanya seorang yang bernama Muhammad bin Abdullah Al-Qurasyi adalah seorang utusan Allah. Buktinya apa? Kita mentaatinya. Buktinya kita menerima ajarannya. Kita meyakini dan membenarkan, mempercayai semua berita-berita beliau. Ini mukmin. Adapun mereka yang mengatakan dengan lisannya kata-kata iman, tetapi hati mereka mengkafiri Allah dan menolak Rasul, maka mereka ini adalah para munafiqun, ahlun nifaq, sebagaimana disebutkan di awal surat Al-Baqarah. Mereka mengatakan amanna, kami beriman, hanya dengan lisan-lisannya. Ketika mereka bersama teman-temannya para munafikun, mereka mengatakan innama nahnu mustahzi, kami hanya mengolok-olok saja, ngaku sar lisan tok, seakan-akan muslim agar diterima oleh manusia. agar dia diterima oleh kaum muslimin di Madinah, agar tidak dibunuh, karena mereka kalau musyrikin kafir diperangi di waktu itu. Ini kejujuran dalam perkara akidah. Kejujuran dalam perkara lain misalnya adalah dalam hal jual beli. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan al bai'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika fi bai'ihima wa in katama wa kadzaba muhiqqat barakatu bai'ihima aw kama qala bil sallallahu alaihi wasallam. Dua orang yang sedang bertransaksi jual beli memiliki hak untuk memilih jadi beli atau tidak jadi beli. Dua belah pihak yang menjual pun seperti itu, jadi jual atau tidak jadi jual, masih ada khiyar, rembugan. Malam tafarraqa, sebelum keduanya berpisah. Nabi mengatakan pada kalimat berikutnya, apabila dua orang yang jual beli itu dua-duanya jujur dan dua-duanya saling menjelaskan, menjelaskan kondisi barang, menjelaskan keaslian barang, dia jelaskan, dia beberkan apa adanya, maka akan mendapatkan barokah pada jual beli keduanya, transaksi keduanya akan mendapatkan barokah. Namun wain katama, apabila keduanya saling menutupi, wa kadzaba, dan keduanya saling menipu, maka muhiqqat barakatu bi'ihima, akan dicabut barokah jual beli yang terjadi pada kedua belah pihak. Barokah di sini berkaitan dengan setelahnya. Ketika jual beli itu dibangun di atas penipuan, maka harta yang diterima haram dan akan membawa pada dosa. Karena barokah itu maknanya adalah khairun kathir. Sesuatu dikatakan barokah karena membawa kepada kebaikan. Orang yang jual beli dengan jujur, terbuka, menjelaskan apa adanya, maka akan barokah. Bentuk barokahnya apa? Harta yang dia miliki membawa dia untuk beribadah, membawa dia untuk beramal soleh, membawa dia baik, halal, thayyib, baik-baik, dan membawa kepada peribadatan. Itu harta yang barokah. Tapi kalau harta-harta yang haram, harta orang yang mengatakan harta panas, maka hartanya tidak barokah. Dimakan haram, keluarga yang mengonsumsinya juga lebih layak di neraka, dibakar dalam neraka. Setelah dia mendapatkan harta, keinginannya adalah haram, berbuat kemaksiatan, hancur dunianya, keluarganya pun hancur, berantakan karena harta yang tidak barokah. Ini contoh jujur dan contoh akibat kedustaan. Dalam dakwah pun seperti itu, harus jujur. Dakwah itu dibangun, misal dakwah jujur dari sisi materi. Seorang dai harus memiliki jiwa jujur dan amanah. Dia dai itu adalah mengajak. Dai itu adalah mengajak kepada syariat Allah, kepada kalamullah, kepada sunnah Nabi. Maka yang dia sampaikan adalah yang hak. Ini kebenaran. Ini firman Allah, ini sabda Rasul, ini al-haq, jujur. Jangan engkau sebuah kebatilan, engkau poles seakan-akan baik, itu menipu. Sebuah bid'ah, engkau ajarkan seakan-akan itu sunnah, dan engkau melabeli ayat atau hadis yang tidak pada tempatnya. Itu adalah kedustaan, itu penipuan itu. Kalau orang ditipu dalam perkara dunia, rugi dunianya. Kalau orang ditipu dalam urusan agama, rugi agamanya. Yang kasihan adalah para pengikutnya, merasa beribadah ternyata mereka melakukan dolalah, kesesatan. Merasa sedang diterima amalannya ternyata ditolak. Merasa di atas jalan yang benar ternyata di atas jalan yang sesat. Karena akibat apa? Tertipu oleh mereka-mereka ahlu bid'ah tadi. Dan itu sangat berbahaya sekali. Karena itu dakwah itu dia harus dibangun di atas kejujuran. Kejujuran dalam hal ini menyuarakan al-haq sesuai apa yang datang dari Allah dan datang dari Rasul. Tidak ada kepentingan apapun di balik itu kecuali mengajak manusia taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Tidak ada tendensi ingin membesarkan diri sendiri, membenarkan tentang diri sendiri, atau kepengen menjadi pemimpin kemudian mencari masa yang banyak, kemudian akan berucap sesuatu yang diinginkan oleh manusia walaupun itu melanggar agama Allah gara-gara ingin mendapatkan dukungan dari manusia. Ini namanya penipu, bukan jujur, tidak amanah dalam dakwah. Bisa difahami hadirin? Ini. Nah, kejujuran itu wajib. Kenapa? Karena kalau dusta dalam hal apapun itu berdosa. Dusta itu boleh dalam dua hal. Yang pertama, ketika sedang berperang. Nabi mengatakan al-harbu hida', perang itu tipu daya. Karena itu kalau perang boleh menipu. Boleh tidak? Yang namanya perang tipu daya. Kalau tidak menipu, ya akan mudah dipatahkan strategi dalam perang dan yang lainnya, al-harbi hida'. Yang kedua, boleh berbohong adalah dalam hal islah baina rajulain atau baina nas, dalam rangka untuk menyatukan dua orang yang sedang berselisih. Fulan mengucapkan salam sama kamu, sampaikan juga ke sana, Fulan mengucapkan salam sama kamu, bertanya bagaimana kabarnya, padahal tidak pernah mengucapkan salam. Tetapi ketika dia bertasyahud, dia mengucapkan assalamu ala nabi wal ibadika salihin. Ini hamba ibadika salihin, dia mengucapkan salam kepadanya supaya kemudian ada rasa, oh iya, Fulan mengucapkan salam, alhamdulillah, berarti tidak masalah. Ya, tidak masalah, ketemu akur baik. Hadirin kan, terlepas dari semuanya, dusta adalah hukumnya haram. Dan ini wasiat atau nasihat Imam Sufyan ats-Tsauri. Dulu para perawi hadis sangat-sangat diuji kejujurannya. Rawi hadis harus thiqah, terpercaya, dan tidak ada cacat dalam kedustaan. Kalau sampai ada cacat kedustaan, tertolak ilmunya. Apalagi sampai dikatakan kadzab, pendusta berat, maka ditolak ilmunya. Maka berhati-hati sekali seorang itu, apalagi dai, ucapannya harus dipertanggungjawabkan. Jangan sampai kita berbicara sesuatu yang dusta, mengandungi kedustaan atau bahkan dusta beneran. Maka ilmumu akan ditolak dikarenakan orang takut ternyata yang kau sampaikan adalah kedustaan. Ya, kejujuran hukumnya wajib. Demikian pula kaum muslimin dalam hal pergaulan. Kita hendaknya bergaul dengan orang-orang yang jujur dan hindari bergaul dengan orang-orang yang suka berdusta. Kenapa? Karena kadangkala itu menular. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan jauh-jauh hari. Ya, penggambaran orang yang duduk dengan orang yang berakhlakul karimah, dengan orang yang baik, adalah penggambarannya seperti orang yang duduk di samping orang yang jual minyak wangi. Iman tam ta'amin yani tasyarimin, engkau membeli darinya minyak wangi, atau engkau mendapatkan hadiah darinya, atau paling minim engkau akan mencium aroma wangi. Ini dia. Tapi kalau duduk bersama orang yang jelek, yang buruk, di antaranya adalah orang yang suka berdusta, suka berkhianat, bergaul dengannya, maka Nabi menggambarkan seperti orang yang duduk di samping pandai besi, nakhil kir, pandai besi yang sedang membakar besi. Ima yahtar ya kathabak, bisa jadi bajumu terbakar karena percikan api itu, atau minimalnya engkau mencium aroma yang tidak wangi, aroma yang besi terbakar. Rugi. Sehingga mari kita bergaul malah milih teman, apalagi di zaman sekarang seperti ini. Dalam bergaul hati-hati, jangan sembarangan. Termasuk dalam bermajlis, termasuk dalam bergrup, di grup-grup WhatsApp atau grup Telegram, berkomunitas, hendaknya perhatikan itu. Jangan kita sembarangan, karena akan rugi kita ketika kita duduk atau bergrup, segrup dengan mereka-mereka yang para pendusta. Kita akan tertipu dan terbawa oleh tipuannya. Nasihat yang berikutnya, وَإِيَّاكَ يَا أَخِي وَالرِّيَاءَ فِي الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ فَإِنَّهُ شِرْكٌ بِعِنِهِ. Hendaknya engkau wahai saudaraku berhati-hati dari sifat riya. Hati-hati engkau dari sifat riya. Fil qawli wal amali, riya dalam ucapan dan riya dalam perbuatan. Fa inna syirkun bi'ainihi, karena itu adalah amalan syirik. Hadirin sekalian, nasihat berikutnya tentang riya. Riya itu bahasa kitanya pamer. Pamer itu berkaitan dengan apa? Niat. Berkaitan dengan niat. Jangan sampai salah paham. Nanti pameran berarti riaan berarti. Pameran teknologi maunya, pameran alat pertanian, oh ini ria-ria semua. Oh bukan, itu pameran Pak. Ini ria berkaitan dengan niatan seorang beramal untuk dipuji, niatan seorang beribadah untuk dilihat, disanjung. Ria itu dari kalimat ro'a, dilihat. Tujuannya ben keton, itu adalah bahasa Jawanya, supaya terlihat dan kemudian akan mendapatkan sanjungan. Ini riya. Riya adalah syirik. Dia terjadi pada ucapan dan perbuatan. Tentunya awalnya adalah hati, kemudian terlahir pada ucapan dan terlahir pada amalan anggota badan. Hadirin sekalian, contohnya orang yang membaca Al-Quran, ketika dia suaranya merdu, bahkan bisa melengking tinggi nadanya, bahkan bisa menarik nafas panjang-panjang dan bisa panjang Al-Fatihah dalam satu nafas. Nah, untuk didengar dan kemudian mendapatkan aplusan tepuk tangan atau apalah, dengan tujuan memang untuk itu dipertontonkan, dapat sanjungan, dapat trofi bergilir. Mbaknya tugu berpirang-pirang bela trofi. Hadirin sekalian, ini riya dalam ucapan. Imam umamanya suaranya merdu, dia memang tujuannya bukan haram merdu dalam membaca Al-Quran, tetapi tujuan itu yang mengotori niatannya. Atau amalan orang beramal untuk disanjung, amalan sedekah untuk disanjung, amalan berbagai macam amalan supaya disanjung, niatan itu adalah syirik. Hah? Riya ini kaum muslimin lebih ditakutkan menimpa umat Islam daripada syirik besar dalam bentuk menyembah patung. Kenapa? Karena selama dia mukmin, muslim mengucapkan syahadatain, paham tentang tauhid, dia tidak terbesit ingin menyembah patung. Tidak terbesit ingin menyembah jin. Ya. Jauh. Tetapi yang dikhawatirkan adalah beramal karena riya. Yang itu tersembunyi dalam hati. Yang tahu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Karena itu Nabi kita mengatakan di depan para sahabat, ala ukhbirukum bi ahwafi ma akhafu alaikum min al-masih dajjal, maukah kalian aku beritahukan kepada kalian sesuatu yang paling aku takutkan menimpa kalian melebihi dari fitnah dajjal? Maka mereka mengatakan, qaulu bala, kami mau. Apa itu ya Rasulullah? Qala syirkul asghar, syirik kecil. Beliau contohkan, yakumu rajul fuyusalli fuyzayyinu salatahu lima yara min nadhir rajul. Seorang berdiri, dia salat, dia perbagusi salatnya dikarenakan dia tahu adanya orang yang sedang melihatnya, bosnya, atasannya memperhatikan salatnya dia. Dia kemudian salah tingkah, dia akhirnya diperbagusi, rukuknya lama, sujudnya lama. Biasanya cepat-cepat baik, iman dan disuek-suek kena karena ada bos atau majikan atau atasan atau calon mertua. Ini bukan hanya untuk para pemuda, para bapak juga bisa punya mertua lagi, maksudnya begitu Pak. Ada seorang yang diharapkan mau dipinang istrinya, wah ini supaya diterima sholatnya harus diperpanjangkan. Itu yang disebut oleh Nabi diantaranya berhijrah karena seorang wanita. Dia pergi dari Mekah menuju Madinah. Hijrah dia bentuknya, tetapi karena ada seorang wanita yang hendak dia nikahi. Jadi bentuk amalannya soleh, yang salah niatannya. Bisa dipahami hadirin, dan ini sangat-sangat mengerikan, bisa menimpa siapapun di antara kita. Jangankan kita, para sahabat saja ditakutkan oleh Rasul alaihissalatu wassalam tertimpa ar-riya. Ini nasihat yang kedua dari Imam Sufyan ats-Tsauri. Mari kita perhatikan keikhlasan dalam beramal secara lisan kita, hati kita. Kadangkala lisannya ngomong ikhlas-ikhlas, hati ini mboten Pak. Oh, ikhlas. Beli karpet nge masjid. Butuh apa masjidmu? Wah, karpet. Oh iya, iya karpet. Tuku karpet, digelar. Oh niki ikhlas tanpa pamrih. Cuman ngisuk nek coblosan tolong ya aku dibantu ya njaluk restune. Gue njaluk restune dicoblos. Itu sudah embel-embel niat yang tidak baik. Betul begitu, ternyata orang menang, cabut mani bakar pete. Hadirin yang menaikkan, ini riya. Semua itu adalah antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innamal amalu bin niat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya semua amalan adalah dengan niatan, dan sesungguhnya setiap orang mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Yang berikutnya, wa iyyaka wal ajaba, hati-hati kamu dari sifat ujub. Ujub itu bangga diri. Fa innal amala salihan la yurfa wa fihi ajubun. Hati-hatilah kamu dari sifat ujub. Ujub itu bangga diri. Bangga diri. Heran dengan kemampuan dirinya. Dan kemudian melahirkan sifat sombong. Karena menengok orang lain tidak seperti dirinya. Jatuh pada menghina orang lain. Sebagaimana definisi sombong yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batulul haq wa humtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan mencela atau menghinakan manusia, merendahkan manusia. Memandang orang dengan pandangan rendah karena akibat dari dia memandang dirinya lebih dalam istimewa, lebih dari kehartanya mungkin, atau kelebihan dalam sisi IQ-nya cerdas, atau kelebihan dari sisi fisiknya tinggi besar kokar, ya, tukang fitness ototnya gede-gede lemu, ana wong cilik cekeli kuat cilik temen kuwe lanya. Ya padune dheweke gede sih nggih Pak nggih. Ini kibir. Sombong itu lahir dari awalnya merasa lebih daripada orang lain. Bahasa Arabnya al-ujub, al-ajabu. Ujub bahasa kitanya. Nah, di samping itu sifat ujub ini melalaikan kita dari syukur. Melalaikan kita dari syukur. Seakan-akan keberhasilan yang diraihnya adalah dia yang mengupayakan, dia tonggaknya. Ini kalau bukan karena saya yang akan berhasil. Gembeleng temen. Ngerti gembeleng Pak? Ini bahasanya gue loh. Kemaki temen dikasih siapa? Bocah wingi. Gue loh panjenengan walaupun itu kan tembak wingi Pak maksudnya. Kadangkala lupa daratan. Seakan-akan keberhasilan dia yang membikin. Kamu hanya melakukan sebab-sebab saja. Betapa banyak orang yang melakukan sebab-sebab keberhasilan ternyata berujung kegagalan. Harus adab asor, tawadhu, rendah hati, walaupun engkau adalah orang yang Allah berikan kemampuan lebih daripada orang lain. Sadarilah itu semua minallah. Semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun kenikmatan yang kamu dapati, apapun yang kamu miliki, itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau ujub bangga diri. Seakan-akan engkaulah yang menentukan keberhasilan itu. Bisa dipahami hadirin ini? Nah, untuk supaya kita jauh dari sifat ujub adalah kita harus selalu mengingat kelemahan kita, keterbatasan kita. Tidak ada orang yang bisa lepas dari pertolongan Allah Azza wa Jalla. Semuanya adalah dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Sehingga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kalau ada orang yang semangat dalam beramal, semangat dalam usaha, semangat, tetap jangan lupa minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan al-mu'minul qawi khairun wa habilallah min al-mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. Ihris ala ma yanfauka wasta'in billah wa la ta'jis. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Semangatlah kamu, kata Nabi. Semangatlah kamu untuk melakukan apapun yang bermanfaat bagimu. Tapi ingat, wasta'in billah, minta tolong kepada Allah. Apa fungsinya? Fungsinya adalah ini keyakinan bahwa tidak mungkin kita bisa berhasil melakukan apapun kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita berhasil kecuali itu adalah atas pemberian taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Itu etikat kita. Dan kedua, dengan ini kita terselamatkan dari sifat ujub. Sifat ujub, sifat bangga diri. Karena kita tidak pernah mengandalkan kemampuan diri kita, tetapi kita selalu minta tolong kepada Allah dan meyakini ini semua adalah kemudahan dari Allah, pertolongan dari Allah, pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala, tidak sama sekali atas kemampuan kita. Bisa dipahami hadirin? Seorang berusaha dan dia gagal, itu ada hikmahnya pak. Dengan dia gagal, dia tahu diri bahwa segala sesuatu Allah yang menentukan. Sudah kurang apa ilmunya, dia teknologinya modern, pertaniannya bagus, tanamannya bagus, tetapi pada ujungnya ternyata adalah kendala ini, kendala itu, yang dia tidak tahu kalau itu akan terjadi. Itu semua adalah kelemahan manusia, sehingga ngerti awak dewek, ora sombong. Bisa dipahami hadirin? Ini. Nasihat yang berikutnya, beliau mengatakan apa yang akan kita terjemahkan ini adalah pembahasan manhajiyah. Saya lupa, ini sudah pernah apa ya? Apa belum di sini? Belum, dari Nate. Ya. Mungkin di tempat lain. Pembahasan manhajiyah dalam hal mengambil ilmu. Kalau salah guru, berdampak negatif besar, sesat dan menyesatkan. Kita bacakan nasihat dari beliau. Wala ta'khudhanna dinaka illa mimman wa mushfiqun ala dinihi. Dan janganlah sekali-kali engkau mengambil agamamu kecuali dari orang yang dia menyayangi agamanya. Kecuali dari orang yang menyayangi agamanya. Fa inna alladhi huwa ghair mushfiqun ala dinihi. Karena penggambaran perumpamaan seorang yang tidak sayang dengan agamanya, kama thilat tabibin bihida, seperti berobat ke seorang dokter yang dia sendiri berpenyakit. La yastati'u ayu aljada nafsi. Dia sendiri tidak bisa mengobati dirinya sendiri. Wayan sahali nafsihi, dia pun tidak bisa menasihati dirinya sendiri. Kaifa yu'alij dannasi wa yansahlahum? Maka bagaimana dia akan menasihati orang lain dan mengobati orang lain? Fa alladhi yashfa'u ala dinihi, orang yang tidak sayang dengan agamanya, kaifa yashfa'u ala dinik? Bagaimana mungkin dia sayang dengan agamamu? Kalimat ini, kalau sudah pernah alhamdulillah, kalau belum pernah saya jelaskan. Hadil makan, orang itu ada yang sayang dengan agamanya, ada yang tidak sayang dengan agamanya. Maksud sayang dengan agamanya nopo pak? Maksud sayang dengan agamanya adalah dia sangat berhati-hati dalam agamanya, harus pas dengan firman Allah, dengan sabda Rasul dan prakteknya Nabi dan pemahaman Nabi dan para sahabat. Dia teliti betul dari perkara akidahnya, dia harus mengerti kitabnya, dalilnya, penjelasannya, hati-hati. Ini sayang. Dalam perkara ibadah, dia tidak mau sembarangan, khawatir jatuh pada bid'ah. Dia teliti satu persatu amalan akan dilakukan, harus berdasarkan, harus berilmu sebelum beramal. Dia sayang, dia meneliti betul tentang zikirnya, sudahkah zikirnya sesuai dengan Nabi, sudahkah adabnya dengan Nabi sesuai dengan Nabi, sudahkah ibadahnya sesuai dengan Nabi. Ini orang yang sayang, orang serampangan.
tidak sembarangan asal comot, tidak sembarangan asal kerumus, tidak. Tapi dia teliti betul-betul. Dia orang yang sayang dengan agamanya. Maka belajarlah engkau dengan orang yang seperti ini. Dia akan menyayangi agamamu, tidak akan mau mengajarkan kepadamu sesuatu yang batil. Gak akan mau. Dia tidak akan mengajarkan kepadamu kesyirikan, karena dia sendiri hati-hati dari kesyirikan. Hati-hati dia dari syirik. Syirik besar, dia pelajari apa saja itu. Jangan sampai dia jatuh padanya. Dia pelajari apa itu terus. Belajarlah kepadanya, karena dia akan sayang dengan agamamu. Kalau kamu salah akan dinasihati, kalau kamu benar akan didukung, kamu akan diingatkan dari kebidahan, dari kesesatan, karena dia orang yang sayang dengan agamanya. Jangan belajar dengan sembarangan orang. Orang yang tidak sayang dengan agamanya, contohnya orang yang serampangan akidah yang sembarangan kitab, ya, beribadah yang sembarangan, sing pentingan akeh si melu, ya, ikut kebanyakan orang, ben diterima sama orang, benar apa lo yembuh, sing pentingan rame, rame netok pak. Ditakoni ini dalile, orang sa dalil-dalilan zaman siki dalil-dalilan, ya ora payu. Serambangan asal comot. Lah nanti kalau kamu jatuh pada bid'ah, lah ya ora apa-apa lah, bid'ah ya ora apa-apa. Dia tidak sayang dengan agamanya. Sehingga banyak hal yang salah. Lah kalau kamu belajar dengan orang yang seperti ini, bagaimana mungkin akan sayang dengan agamamu? Wong dia aja tidak sayang dengan agamanya. Dia tidak peduli sesat atau tidak sesat. Dia tidak peduli ada sunahnya atau tidak ada sunahnya. Ngajari kowe ya soalane bang blang blang bae. Para ulama mengatakan seperti halnya tong sampah. Yang masuk padanya berbagai macam sampah. Sampah akidah, kesyirikan, kekufuran, kemunafikan, kebid'ahan masuk blang. Kamu belajar dengan orang yang seperti itu, ngaji di depan orang seperti itu, yang keluar ya sampah. Sampah tentang kesyirikan. Wong muslim adoleh jimat. Wong muslim adoleh aqua sing isti damu. Nanti damu pak, guys. Bisa damu ping seket malah. Walah, wong muslim adole keris. Orang Islam pikirannya jil, liberal. Lah taklim kau pada orang seperti itu, ya kamu akan sesat. Wong dianya saja sesat. Karena itu belajarlah kepada orang yang sayang dengan agamanya. Ini nasihat yang sudah dulu disebutkan oleh Muhammad bin Sirin, di mana beliau mengatakan inna hadzal ilma dinun fanduru amman takhuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Setiap engkau belajar ilmu, engkau akan beragama dengan ilmu itu. Kalau kamu taklim atau ngaji, mendengarkan ceramah, khutbah atau tausiah, itu akan menjadikanmu sebagai agamamu. Kalau salah, salah agamamu. Maka fanduru aman takhuduna dinakum, karena itu lihatlah kepada siapa engkau mengambil ilmu agamamu. Harus selektif memilih betul-betul, jangan sembarangan, karena sembarangan dalam berguru akan hasilnya salah. Walhamdulillahirrabbilalamin. Ini yang kita sampaikan. Pada pertemuan yang akan datang kami tolong diingatkan sampai mana pembahasan, karena ini pembahasannya panjang pak. Dulu saya sampaikan ini di satu tempat sampai berbulan-bulan. Kenapa berbulan-bulan? Ya, karena sebulan sepisan pak. Hah? Setahun tidak selesai ini. Ada 20 bahkan mungkin 30 nasihat. Dan next senasihat satu kali kan berarti 30 bulan gitu. Kalau ini enggak, kita maksud tadi sudah mendapati 4 poin. Ya tinggal 20 lah kurang lebihnya.
mudah-mudahan bisa kita baca pada pertemuan-pertemuan yang akan datang insyaallah. Wallahu alam bisawab. Demikian bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.